Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Konstitusion toporun mezlisi geçirildi. Bu toporun ýanyna ýene de bir topor döredilýär. Türkmenistanyň ýurdun baş kanununa ta 8-nji gezek ýitgeşme girdirmek üçin döredilen konstitusion topor 4-nji dekabrda nowbatdaky mezlisini geçirdi. Bu barada TADHA habar berýär. Konstitusion toporun mezlisine baş kanunu girdilecek ütgöşmeler ve koşmaçalar varada sonki 2 aydan qovrak vaatın devamını yerine yetirilenliği aydılayan işler masaqat ediliptir. Bu topora Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedov'un ödü yol başlığı ediyen. Toporun başlığının ormasarlığına 4. oktyabrda mezlisin başlığı Gülşat Mehmedova bellenipti. Konstitusion topor halk masaqatının 25. sentyabrda geçirilen mezlisine yurdun parlamentini 2 palatalı ulugumu geçirmek babatda Türkmen prezidentinin eden teklifinden soň döredildi. TADHA'nın maglumatyna görä 4-nji oktýabrda geçirilen ýygnagyň başyny prezident Berdimuhammedow çykyş etdi. Ol konstitusion toporun netijeli işlemeginiň möhümligini bellepdir. Berdimuhammedow Türkmenistanyň mejlisine konstitusion toporun ýanyna ýene de bir iş toporuny döretmegi tapşyrdy. İş topor resmi maglumata görä konstitusiýa girdiljek goşmaçalar we ýitgeşmeler boýunça gelip gowuşýan teklifleri öwrenmek we umumlaşdyrmak bilen meşgullanar. Döwlet Medyası bu toporu deputatların, hünermenlerin, bilermenlerin, profesör muallimlerin, alimlerin ve beyleklerin katnaştırılığını haber veriyor. Şol bir vaatın ödünü resmi haberde konstitusiyaya girdilecek ütgeşmeler ve koşmaçalar bilen bağlılıkta ilan tarafını gurrun döşlüklerin geçirilenliği öne sürülüyor. Tekliplerin selcirilenliği aydılıyor. Prezidentin çıkışından soň Türkmenistanyň mejlisiniň başlygynyň ormasary Kasymuly Babaýewa söz berilipdir. Ol çıkışyny göz öňünde tutulýan konstitusion ýitgeşmeleri Türkmenistanyň demokratiýanyň dabaralanmagy häsiýetlendiripdir. TADHA'nyň maglumatyna görä Babaýewden soň Mary welaýatynyň häkimi Döwran Berdi Anna Berdiýew söz sözläp, täze ýitgeşmeleri wagt etmek boýunça Maryda döredilen ýörüýte toporyň işi barada habar berdi. Onuň sözlerine görä bu ýörüýte topor ýylat arasyna sowal jogap görnüşini pikir alışmaları gurnayar. Resmi habara göre 4. dekabrda geçirilen yığınakta başka da bir neçe resmi çıkış edip yurtta iki palatalı sisteme geçmek boyunca göz önüne tutulayan ütgeşmeleri mağtaptır. Berdimuhammedow çıkışlarını iki palatalı sisteme geçilmek bilen kanun çıkarıcı hakimiyette ilatın ehliyatlığını vekilçilik edilecektiğini öne sürüyer. Yönü yerli ve halkara sinçiler Türkmenistan'ın konstitusiyasına girdirmek göz önüne tutulayan ütgeşmeleri soruğulu çemeleşer. Evrazi boyunca Ekspert Victoria Clement'in Atlantik Geňeş Ulmy Barlygy Institutunyň web saýtyna çap eden makalasyna görä, Prezident Berdimuhammedow Türkmenistany iki palatalı ulugamy döredenden soň mejlis bilen birleşdirilýän halk maslahatynyň başlygy hökmünde kanun çykarjy häkimiýetiň başyna da geçip, ogly Serdar Berdimuhammedowa prezidentligi miras galdyrmagy, özüniň otu tagtyň arkasyna ýurdu dolandyrmagy dowam etmegi maksat edinýändigini aýdýar. Beylik taraptan Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan yerli sinçiler mundan odalyk çykyşlaryna Türkmenistanyň konstitusiýa girdiljek goşmaçylary göz goýuwçuluk häsiýetlendirdiler.